Benedictus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Sacrorum antistites province ecclesiastice Lavacensis, maiori spirituale Christi fidelium bono studentes consulere, audita conferentia episcoporum Slovenie, ab hac apostolica sede unanimo consensu postilaverunt, ut dismembratis territoris memorate province, quae multitudine in cibi un ac numero diecesium suffraganearum eminet, nova provincia ecclesiastica Mariborensis constitueretur, ac diecesis eius den nominis ad archidiocesis dignitatem eberetur. Nos vero, pro gravissimo confungimor munere sollicite cuntis particularibus ecclesis, de qui omnion animarum salute, preabito faventi voto venerabilis fratris Santis Abrili Castelló, archiepiscopi titulo tamadensis, et ineade nazione apostolici nunci, de consilio congregationis proepiscopis, ad mote postulazione libenter concedendum esse putabimus. Summa igitur, nostra potestate, quae sequuntur decerrimus. Sedem episcopalem Mariborensem, a metropolitico iure ecclesiae Lavacense seiungimus, et ad gradum archiepiscopalis metropolitane sedis ebeimus, cui pro inde iura et privilegia cunta conferimus, quibus cetere metropolitane sedes ad normam iuris fruuntur. Inque optatur, ut tota ibi ecclesialis se florescat communitas in maius Christi fidelium bonum. Nova provincia ecclesiastica Mariborensis, e formabitur metropolitana ecclesia eius den nominis adque diecesibus celensi et sombotiensi. In super, Mariborensem pro tempore sacrorum antistisen archiepiscopale dignitate augemus et gradum metropolite insignimus. Preterea sedis Mariborentis, nunc presulem, venerabilem fratem Franciscum Kramberger, ad archiepiscopalem dignitatem et gradum nectimus et offices promovemus, quem iuribus quoques ornamus ac privilegis, quae prescripsimus perficienda comitimus memorato venerabili fratri apostolico nuncio in Slovenia. Anc denique constitutionem nostram, nuc et in posterum ratam esse volumus, contraris quibus libet rebus non ostantibus. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die septimum mentis aprilis, anno domine bismillesimo sesto, pontificatus nostri primo. Angelus Sodano, secretarius estato, Ioannes Baptista, cardinal re, congregationes pro episcopis perfectus.